günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Kürdəmirdə jurnalist Agil Xəlilə təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə aksiya keçirilib. İran rəsmiləri deyilir ki, Şirazda məşciddə baş verən partlayış terror yox təsadüfü də ola bilər. Ərzaq mallarının qiymətinin qaldırılması dayandırılmasa minlərlə insan aç qala bilər, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün jurnalist Agil Xəlilə qarşı təzyiqlərə etiraz əlaməti olaraq onun anadan olduğu Kürdəmir rayonunun Dəyirmani kəndinin bir qrup sakini rayon mərkəzində aksiya keçirib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna aksiya iştirakçılarından Sahib İbrahimov məlumat verib.
Jurnalist Agil Xəlilin başına gətirilənlərlə bağlı idi. Ədalətli sözünə görə döyülüb, bıçaqlanıb, xəstəxanada yatır, təxribat edirlər, nə bilim, böhtən atırlar, belə-belə şeylərə görə etiraz edirik də biz də bir vətəndaş olaraq. Cəmaatı da görüb, xeyli orada şəhərdə yaşayan adamlar da maraqlanıb toplaşdılar. Bir 200 olar, 200-dən yuxarı olar və o bəyanatı var idi, birgə vətəndaşlar da imzaladılar. Bəyanatda yəni hakimiyyətin son illər azad sözə, azad mətbuata, jurnalistikaya bu təzyiqlərinə son qoysun. Polislər tez gəldilər, ondan sonra da dağılışdıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə hadisədən xəbərləri olmadığını deyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlil 2 dəfə hücuma məruz qalıb, ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Jurnalist həmçinin prokurorluqda dindirilmə zamanı ondan zorla ifadə alındığını, döyüldüyünü bildirir. Respublika prokurorluğu mətbuata verdiyi açıqlamada onun dediklərini təkzib edib və homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını bildirib. Jurnalistin vəkili Respublika prokurorluğunun müstəntiqini Agil Xəlil özü isə birtərəfli məlumat yaydıqları üçün bəzi yerli telekanalları məhkəməyə verib. İran rəsmilərinin dediyinə görə dünən axşam Şiraz şəhərində məsciddə baş verən partlayış terror hadisəsi yox, təsadüfi partlayış da ola bilər. Dünən axşam baş verən partlayışda 11 nəfər həlak olub, 191 nəfər isə yaralanıb. İran mediasının yerli polis rəhbərliyinə istinadən verdiyi məlumata görə məscid binasında İran-İraq müharibəsini həsr olunmuş sərgidən qalan döyüş sursatının partlaması da istisna edilmir. Dünənki partlayış axşam moizəsi zamanı baş verib, moizə ərəfəsində adəti olaraq dünən də Sünni Vahabi təriqəti müzakirə olunub. İranda bu təriqət qadağan olunub. Çində hökumət binasını partlatma cəhdində ittiham olunan 9 buddist rahibi həbs olunub. Çinin dövlətə məxsus Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə hökumət binasına hücum martın 23-də Tibetin Qiyanbe şəhərində baş verib. Lakin əvvəllər belə bir hücum ya cəhd haqqında heç bir məlumat verilməyib və bu haqda verilən indiki xəbərlərdə də hadisənin niyə məhz bugün açıqlandığı, hər hansı tələfat və ya zərər olub olmaması deyilmir. Tibetdə martın 10-da Çin hökuməti əleyhinə başlayan etiraz aksiyası sonradan zorakılığa çevrilmiş və Çin təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçiləri arasında toqquşma ilə nəticələnmişdi. Bugün Fransa və Kanadanın xarici işlər nazirləri Əfqanistanın Qəndəyar əyalətinə səfər ediblər. Onlar Əfqanistanın cənubunda koalisiya əsgərləri ilə görüşəcəklər. Nazirlərdən heç bir səfər haqqında jurnalistlərə məlumat verməyib və onların səfərlərinin planı təhlükəsizlik baxımından gizli saxlanıb, səfərin 2 gün çəkəcəyi deyilir. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown təklif edib ki, Londonda Darfur probleminin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqlar aparılsın. Nazirliyin nümayəndəsinin verdiyi məlumata görə London Sudan hakimiyyəti və üsyançı qrupları nümayəndələri ilə əlaqə saxlayaraq tərəflər arasında danışıqların mümkünlüyünü araşdırır. Bugün Ümumdünya Darfur günüdür və münaqişənin başlamasının 5 illiyidir. Bugün bir çox ölkələrdə insan haqları müdafiəçilərinin zorakılıqdan əzab çəkən Darfur əhalisini dəstəkləmək üçün nümayiş keçirəcəkləri gözlənilir. Bugün və sabah İtaliyada ümumxalq seçkiləri keçirilir. Mühafizəkarlardan Silvia Berlusconi 3-cü dəfə baş nazir seçilə bilər. Onun rəqibi mərkəzi solçu keçmiş Roma meri Walter Veltronidir. Rəy sorğusu nəticələri göstərib ki, Berlusconi qələbəyə daha yaxındır, lakin seçicilər içərisində hələ qərar verə bilməyənlər də çox olub. Yeni hakimiyyət İtaliya rəhbərliyi edəcək 62-ci hakimiyyət olacaq. Və sonuncu xəbər, Beynəlxalq Valyuta Fondu xəbərdarlıq edib ki, əgər dünyada ərzaq mallarının qiymətinin artması dayandırılmasa, minlərlə insan ac qala bilər. Qurumun nümayəndəsi Dominik Staskan deyib ki, ərzaq qiymətində olan inflyasiya əyşanı hətta müharibəyə aparıb çıxara bilər. Haiti Misir Filippində son vaxtlar ərzaq qiymətinin bağlaşması və ərzaq çatışmazlığı həyəcana səbəb olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist İcran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Fondu dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam, təşəkkür.
Xoş gəlmiz olsun.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var mı?
Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqatdır. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bu araşdırmaçı jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox idi çətində. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o deməli mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki keçən il 2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi? Hansı formada xərcləndi? Detallarına qədər də göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə eləməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyəti Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq. Məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax, ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar var, onları ala bilirəm. Onları, deməli, sifarişçi təşkilatdan, heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait, məsələn, bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni, rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli, qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə etmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli, mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada, yəni, ehtimal, heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əks halda mənə məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər, çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap, belə deyək ki, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asan idi jurnalist üçün, araşdırmaçı jurnalist üçün, yoxsa indi?
ASTV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif veriliş idi. Təsəvvür edin, o dövrün ASTV-sində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük oldu.
Rezonansdan danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim. Yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız? Nəyi araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi. Asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi. Hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə ASTV-də işləyirdim. ASTV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən. Sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu, heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalıydım, müsahibə almalıydım. Yəni, yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də. Bilavasitə o suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım çox sonra. Gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq, araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonansı. O cür o cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Hicran xanım, bax neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Siz mənim doğru deyir. O jurnalistin birinci növbə professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa, ona görə ki, onlara bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97-98 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansı bir şöbə müdürünə biz alırdıq informasiyanı, onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz, əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz və siz də deyirsiniz, Hicran xanım, siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Professional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllim mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib batmışdım. Yazını artıq yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yaza bildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki dövlət niyyət fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqınkom cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax sizdə bir fikir yaranırdım ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki özləri görürlər ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da korrupsiya artır. Deməli, Rusça kaznakratstvo deyirlər də bunu. Büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpəyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Baxın, mən görürəm ki, bu körpəyə 50 milyon dollar xərclənsəydi o başqa cür körpə olmalı idi. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalı idi. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalı idi. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalı idi, daha qalın olmalı idi. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
mübahisə üçün də yer yaranır. İnformasiya əldə olanda, dəqiq məlumat
əldə olanda. Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına o orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki sonuncu o çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər hansı ki o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın 1 kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç üzü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o faktın fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitorinq eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitorinq eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu. Bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycan büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırındadır, 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi, indi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur ha.
Bəs niyə çatladı?
Deməli keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında. Deməli keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovrulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm. Ayrılan vəsaitin sərf olmasına bağlı mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus
yarısı,
18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən yarısı. Onu da əlavə 18% də o biri puldan. Təsəvvür ki, yarısından azı tikintiyə qoyulur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Ona görə də əmin evlə tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də başqa bir səfər eləmişsə Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona
Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm, getməlidir. Bu heç üstündən 1 il keçmir başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İzra xanım, sizcə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansı konkret sahələri? Mən araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Siz özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da. Bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox oğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da azad sözə baskı məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində deməli eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın, onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik, o rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolunda doğrudan məsələn hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində bax bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək, indi xalq deməyi xoşlamıram, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı görün nə qədər inşaat işləri aparılır. Görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmin o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan, bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki, 50 min dollar pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli bir cip alacağam. Yəni 50 min dollara uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki, 10 min dollar civarındadır. Mən isə ondan almışam 50 min dollar. Bəs sual olur, o 40 min dollar hara getdi? Bax, həmin o 40 min dollar oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolundan və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bax, bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışlar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar, amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir. Amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf edir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf edir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf edir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf edir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şeyi yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm. Yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınıza, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz, düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə, bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nəzərdə tuturam.
Mən elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur. Heç mən elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını verdim, gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hicran xanım, bir şey deyim. Bax, 97'dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktarının, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamısınız.
Amma vaxtaşır eləmişəm həmişə. Aydındır. Yəni daimi bundan məşğul olmuşam.
Aydındır. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı. Bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni nəyəsə təsir edə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bu böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol Dövlət Konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi. Və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol Fondunun illik orada toplanan, akkumulyasiya olunan vəsaitin 25% şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü. Və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min, 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada, bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya etsin. İndi mən başa düşürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, hökumətdə hansısa məmurla şərikliyə eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm.
Aydın
amma de. Fakt odur ki, heç olmasa, bax, belə bir şey olur.
Hicran xanım, sizdə necə olub? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü, təsirləyən nəticələrini?
Məlim, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər ediblər. Mən yazılarımdan sonra. Amma bir faktım, başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşmə ilə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ Sement Zavodunda o özəlləşdirilənə, yəni ki, açılandan bəri izləyirdim və yazırdım daim. Yəni orada baş verən proseslərlə bağlı. Vergilər Nazirliyi Qaradağ Sementdə yoxlamalara başlayanda, onlar mənim yazılarımı götürdülər, öz deməli işin içinə tikmişdilər. Və işə aparan müstəntiq də məndən xahiş elədi ki, onlara məndə olan informasiyaları verin. Biz təbii ki, qarşılıqlı işlədik. Mənə onlar da mənə informasiyalar verdilər, mən yazırdım. Və məlum oldu ki, həqiqətən onlar dərin bir araşdırma eləmədilər. Əsasən mənim yazdıqlarım istiqamətində gedirdilər. Çünki mən onu tək başıma araşdırmışdım. Onlar bir dənə böyük qrup araşdırmışdılar. Mən hardasa 98-ci ildən başlamışdım araşdırmaya. Və nəticədə bugün ortada var ki, artıq orada səhmdarlara dividend verirlər. Hər kvartal səhmdarlar özə böyük kifayət qədər normal, bir Azərbaycan üçün normal dividend ala bilirlər. Yəni, hökumət istəsə reaksiya verə bilir, nəticəsi də olur. Özlərinə lazım olanda.
İcra xanım, sizə də minnətdaram. Çingiz bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bura son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışdıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırmaçı jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu mənbələr nə qədər şəffafdır? 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Zingzoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyətin üstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biri
bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinazılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsək müv pikrub qami tərbədi demokratiya biz qoyaq nə bir şey.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçaq eləyən, asək Levont Epedrosyanı vanacorun evə eləyən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Salam, Azadlıq Radiosunda həmyerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həmyerli verilişində bugün səyahətimiz Amerikaya, Almaniyaya və Türkiyədir. Atlar Avropalılara Azərbaycanı sevdirir.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, alman atları, ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsil sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
Bir azərbaycanlı rəssamın çəkdiyi portret Türkiyədə az qala yarım milyon dollara satıldı.
Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəkildə də anlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar.
Və amerikalılar üçün Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Almanları getdikcə Qarabağ daha çox cəlb edir, özü də tək almanları yox. Azərbaycandan heç kəs qarışmır, təbliğat aparmır, amma Avropada Qarabağ sözü Azərbaycan kəlməsi ilə yanaşı çəkilir. Qarabağ atları populyarlaşır Avropada və at həvəskərləri Azərbaycana gəlib madyanlar alıb aparmaq istəyirlər ki, Qarabağ atını Avropada çoxaltsınlar. Bu il, məsələn, almanlar Azərbaycan sözünü çox eşidəcəklər. 2008 Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti ilidi və martın axırı rəsmi açılışda artıq Alim Qasımovu, Bakılı cazmenləri, Almaniyanın özündə yaşayan Əzizə Mustafazadəni eşidib almanlar. Hələ neçə-neçə sərgilər, konsertlər dolasıdır. Amma bir qəhbisiz Azərbaycanın üzünü ağardan Qarabağ atını Avropada çoxaltmaq dönüb müşkülə. Bir müddət qabaq Almaniyanın Ginsheim şəhərindən hazırladığım reportajda bunun səbəblərini araşdırmağa çalışmışam.
Amiye. Amiye, mom.
I bought not a Karabakh horse. I bought a nice golden.
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, Alman atları, Ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
Kizil.
Kizil?
Yeah.
It means?
Gold.
Gold.
Yes.
Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin 2 Qarabağ atı var. 6 da Ərəb atı ilə cütləşdirib aldıq at. Tapmaca, sirli, tülay. Soruşuram ki, Avropanın iqlimi havası necə? Qarabağ atını döşünə yatırmı? Verena Şolyan deyir ki, inturist indiyəcən bir dəfə də olsun xəstələnməyib. Amma...
You see, the right leg bigger than the left.
Görürsünüz, sağ ayağı sol ayağından daha yoğundur diz nahiyəsində. Bu oyna xəstəliyidir, artrozdur. Mən düşünürəm ki, bu ona görədir ki, Azərbaycanda atlar erkən 2 yaşından minilməyə başlanır. Bu bir qədər tezdir. Biz buna il yarım geç. Atın 3 yaş yarımında başlayırıq. Bu sümüklərin inkişafı üçün daha yaxşıdır.
Bones.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsli atdır, ya da Qarabağ atı ilə Ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də İtaliyada da, Hollandiyada da, İsveçrədə də Qarabağ atının izləri var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmacher isə hətta malikanəsinin qabağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əliyetməzdir ki, Xurşudbanu Natavanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühüm yer tutur. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər eləyən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb. Amma Almaniyada təkcə Qarabağ atları yox, dilbaz və quba atları da var. Məsələn, Verena Şolyan deyir ki, onun yaşadığı Ginsheim şəhəri yaxınlığında bir müddət əvvəl cıdır yarışı keçirilib və o, rəfiqələrinin birinin quba atı ilə həmin yarışda iştirak eləyib.
We get a place among the 10 best.
Biz 10 ən yaxşı at arasında yer tuta bildik. Müsabiqədə ümumilikdə 22 at iştirak eləyirdi. Quba atları çox sürətli idi, amma Ərəb atları onlardan daha yaxşı nəticə göstərdi.
People like Quba horses too, very, very much, because they have the yorga.
Yorga yerişlərinə görə quba atlarını Verena Şolyan deyir ki, çox sevir Avropada insanlar. Ayaqlarını yerə yumşaq-yumşaq qoyurlar, bu da atı sürən üçün çox rahatdır.
Riders.
Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-yə qədər üzvü var. O həm də Avropadakı Qarabağ atları haqqında kataloq tərtib edib və orada həmin atlar haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Amma həmsöhbətim deyir ki, Qarabağ atını Avropada artırmaq çətin məsələdir.
First I have done an article in a magazine, horse magazine.
İlk olaraq mən Almaniyada atlar haqda jurnala Qarabağ atı haqqında bir yazı yazdım. O vaxtacan atlar haqda Almaniyada çıxan çox kitablar oxumuşdum. Çox adamlardan soruşmuşdum. Amma Qarabağ atları haqda bir məlumat əldə edə bilməmişdim. Yazdan sonra mən Qarabağ atı olan adamlardan çoxlu məktublar aldım. Müxtəlif Avropa ölkələrindən. Və mən səyahət etməyə başladım. Məqsəd o idi ki, inturistlə cütləşdirmək üçün madyan tapım. Tapmaqda tapdım, amma heç kəs madyanı satmaq istəmədi.
His mare for me.
Avropada Qarabağ atını artırmağın Azərbaycanla da bağlı çətinlikləri var.
The first time difficult is you can't get from Azerbaijan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam atçılıq zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır.
My hobby, yes, but a very, very
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacağam və özümü tam atlara həsr edəcəm.
Into. Kom. Ya, ya, ya, ya.
Almaniyanın Ginsheim şəhərindən söhbətə qulaq asdınız. Türkiyədə isə azərbaycanlı rəssamların əsərləri qiymətə minir. Bu yaxında onlardan birinin çəkdiyi portret az qala yarım milyon dollara satılıb. Bu haqda elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Türkiyədə azərbaycanlı rəssamların şan-şöhrət qazanması, yüksək maaşlı işə düzəlməsi, əsərlərini layiq olduğu qiymətə satması asan deyil. Baxmayaraq ki, Səttar Bəhluzadələr, Mikail Abdullayevlər yetişdirən Azərbaycan rəssamlıq məktəbi zəif sayıla bilməz. 2 il qabaq Nobel mükafatı almış türk yazarı Orhan Pamuk da cavanlıqda rəssam olmaq istəyirmiş. O xatirələrində yazır ki, ilk sevgisinə qovuşmaq ona o səbəbdən nəsib olmayıb ki, qızın atası rəssamla qohum olmaq istəmirmiş. Pamukun anası da ona rəssamlığın daşını atmağı məsləhət görürmüş ki, Türkiyədə bu sənətlə dolanmaq mümkün deyil, çünki sənətə qiymət verən azdır. Axırda sərxoş və kasıb rəssamlardan biri olacaq əsərlərini satmaq üçün zənginlərə yaltaqlanmalı olacaq. Amma Orxan Pamukun xatırladığı 30 il qabağın Türkiyəsidir. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə deyir ki, indi azərbaycanlı rəssamlar həm də özləri özlərinə mane olurlar.
Sərhədlər açılan kimi məmləkətin bir neçə zirək adamı tənbəllik etməyi tanınmış Azərbaycan rəssamlarının 403 əsərini İstanbula gətirib və burada dənəsini 35 dolardan. Özü də topdan veriblər bir müştəriyə. 403 yağlı boya tablosuna cəmi cümlətanı 14 bin dolar pul alıblar. O qiymətli əsərlərin indi hansı kolleksiyaları bəzədiyini araşdırmaq üçün 140 bin dolar pul belə kifayət etməz. 90-cı illərin əvvəllərindən məmləkətini iş bilən və bilməyən rəssamlıq təhsili alan və almayan bir çox adamı üz tutub Türkiyəyə. Geri qaydanı qayıdıb, burada qalanları saysaq görərik ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində təxminən 30 Azərbaycanlı rəssam fəaliyyət göstərir. Bunlar səpələnin bir ölkənin şərq ucundakı Van şəhərindən qərb sərhədindəki Ədirnəyə qədər. Sənətə baxış və professionallıq nöqtəyi nəzərindən baxanda hazırda Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı rəssamları 4 kateqoriyaya ayıra bilərik. Birinci kateqoriya sənət əsərləri yaradaraq qalereyalar vasitəsilə və ya müstəqil şəkildə satan, yəni heç kimdən asılı olmayan rəssamlar daxil edilə bilər. Bu kateqoriyaya daxil olan rəssamlar sırasına İstanbuldan Sənan Eynullayev, Ümmət Qaraca, Antalya'dan Asim Səmədov aiddir. 2007-ci il iyunun 7-sində keçirilən bir auksiyonda Ümmət Qaracanın Atatürk portreti yağlı boya tablosu 400 bin dolara satıb. Bu, indiyə qədər bir Azərbaycan rəssamının ən baha qiymətə satılmış tablosudur. Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı rəssamların ikinci qismi burada özlərinin sənət emalatxanasını yaradaraq müstəqil şəkildə dərs verən sənətkarlardır. Azərbaycanın məşhur rəssamı Hafiz Məmmədovun qızı Tusi Adna Pedagoji Universitetinin keçmiş kafedra müdiri Lətafət Məmmədova bu qrupun öndə gedən nümayəndələrindəndir. 70 tələbəsi olan Lətafət Məmmədovanın sənət emalatxanasında olarkən tələbələrindən Füsun Yerəmər, Lətafət xanım barədə təəssüratlarını radio dinləyicilərimizə belə çatdırdı.
Son dərəcə üstün yeteneği, o yeteneğini bizə aktarması, bizə aktarmaq üçün ruhunun bir qısmını bizə benimsetməsi, rənglərin dünyası, o rənglərdə kayboluşumuz, bir, yeniden birlikdə oluşumuz, dostluğumuz, sonsuz bir yetenek Lətafət hanım. Büyük bir şey, en yakın dostlarının arkasında olması. Burada bir sürü kardeşinin, bir sürü dostunun olması. Lətafət hanım bizi ölüme kadar dese, biz de ölüme kadar gideriz.
Biz de Lətafət hanımın gurur verici müvaffakiyetine şahit olarak soruştuk ki, indiye kadar Azerbaycan'ın devlet kurumlarından bir kimse gelip sizin emalatxanınızı görür mü, işlerinizle maraqlanır mı? Lətafət xanımın cavabı.
Çalışıram 3 ildir müstəqil kəndi kurslarım var. Özüm emalatxanım var və hər il burada sərgi açırıq. Güzel resimlər çalışırıq və hər qrupumdan sərgi açıram. 2008-ci ilin Nisan ayının 26-sında aprelin 26-sında biz Yunus Emre'de Letafet Hafız Kızı Atölyesi adıyla Pazartesi grubunun sergisi açılacak. Ayın 10'unda da Beşiktaş Girgin Galerisi'nde, Mayın 10'unda da Girgin Galerisi'nde Çarşamba grubuyla sergi açacağız. Çok memnunum. Ve burada bu gerçekleşti, benim arzum gerçekleşti. Çünkü uşaklıktan biz Türkleri o kadar sevirdik ki.
Müstəqil emalatxana yaradaraq 60 tələbəyə dərs verən Əbülfəz Fərəcoğlunun tələbələrinə sevinç girişdi isə Fərəcoğlunun Türkiyə və dünyada tanınılmasının lazım olduğuna diqqət cəlb edərək müəllimi barədə fikirlərini bizə görə öz layiqli qiymətinə əlillik qazana bilməmiş bir sənətkardır sözlərlə ifadə edir.
Çox iyi bir insan, çox iyi interesan, maalesef kəndini tanıtamıyor.
Neden tanıtamıyor?
Neden tanıtamıyor?
Kendi mi kendini
tanıtalı
yoksa nasıl?
Ya tabii ki etrafa biraz açılması lazım. Çok kapalı kalıyor.
Azərbaycandan Türkiye'ye gelen ressamların 3. kategoriyasını devlet üniversitelerinde ve özel kurumlarda işleyenler teşkil edir. İran sərhədindəki Van Üniversitesində tanınmış rəssam Məmməd Şirzadov təcrübəsini tələbələri ilə bölüşür. Çanakkale'də Vahid Novruzov, Ədirnədə Şahin Məmmədov, Kayseri'də Ali Verdiyev, İstanbuldakı Yeditepe Üniversitesində Rafiq Əzizov, Türkiyənin sənət ictimaiyyəti tərəfindən yaxşı tanınan Azərbaycanlı rəssamlardır. Son illərdə Türk Üniversitelerinin incəsənət fakültələrində tələblər ciddiləşmişdir. Bir neçə il əvvəl Antalya Üniversitesində Nizam intizamı pozan 3 Azərbaycanlı rəssam müəllim işdən çıxarıldı. Özəl universitetlər isə Azərbaycandan gələn rəssamları demək olar ki, işə qəbul etmir. Keçmişdən bəri işləyənlərə isə yerli müəllimlərin təxminən 3-də 1 qədər maaş verilir. İstanbul Metropol Bələdiyyəsi bu yaxınlarda Baş Mədəniyyət İdarəsinin sənət məsələləri üzrə direktoru vəzifəsinə 10 namizəd arasından Azərbaycanlı qrafika rəssamı Aydın Süleymanı təyin etdi. Sevindirici aldır. Türkiyədə fəaliyyət göstərən, bunu fəaliyyət göstərmək istəyən şəklində də anlaya bilərsiniz. Azərbaycanlı rəssamların 4-cü kateqoriyası maraqlı bir qrupun nümayəndələrindən ibarətdir. Maraqlı qrupa daxil olan adamlar barədə bunu deyə bilər ki, onların bəziləri dünya görüşləri etibarilə sənətkarları yox, məsələn, qoçuları xatırladırlar. Sənətdə tablo satışında və pedaqoji fəaliyyətdə heç bir müvəffəqiyyət olmayan bu adamlardan biri qabağına çıxana Bakıda öz həmkarını necə bıçaqladığını anlatır. Əlinə qəzet alıb oxumayan başqa bir Atatürkün Avrasiyada zəif təbliğ edildiyini iddia edərək Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusunu xaricdə təbliğ etmək məqsədi ilə dərnək yaratmaq sevdasına düşür, bir digər isə qapı-qapı dolaşaraq 15-20 dolara tablo satmağa çalışır. Maraqlı dediyimiz bu qrupun macəraları çoxdur, ancaq onların Azərbaycan rəsim sənətinin Türkiyədəki etibarına vurduqları zərbənin miqyasını pulla ölçmək mümkün deyildir. Təəssüf ki, bu kateqoriyada olan adamlar Türkiyədə yaşaya bilən Azərbaycan rəssamlarının tablolarının qiymətlərinin artmasının önündə də ciddi əngəl yaradılar. Və işin başqa bir maraqlı tərəfi də Azərbaycanın bəzi dövlət qurumlarının Türkiyənin rəsim bazarında Azərbaycan sənətinin etibarına kölgə salan bu adamlara dəstək verməsi, onlara kataloq çıxartdırması sənətsevərlərə böyük sənətkarlar kimi təqdim etmək istəməsidir.
İstanbuldan Mais Əlizadənin göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Amerikanlar üçün isə Azərbaycan ədəbiyyatı hələ də 1960-cı illərdədir. Bu haqda elandan sonra.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, parı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzınlara qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Amerika Türkiye için Qafqazın, xüsusən də Azərbaycanın strateji əhəmiyyəti artır. Qafqaza maraq da artır, amma bölgənin bu gününü anlamaq üçün gərək tarixini biləsən. Tərəfsiz, qərəzsiz tarix əsəri tapmaq isə asan məsələ deyil. Amerikada 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkiri Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Gülistan-ı İrəm tarix əsəri ingiliscəyə tərcümə olunub. Tərcümə edən George Washington Universitetinin professoru, Azərbaycan fars və ingilis ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis, əslən Təbrizdən olan Həsən Cavadidir. Amma kitabın çapı mümkün olmur. Həsən Cavadi deyir ki, əsər Qafqazda yaşayan, məskunlaşan müxtəlif xalqların, tayfaların haqqında maraqlı məlumatlar verir və bölgədəki indiki vəziyyəti, münaqişələri amerikalıların daha yaxşı başa düşməsinə kömək eləyə bilər Bakıxanovun bu əsəri.
Əvvəlində özü deyir ki, bir nəfər tarixçi ondan ötürü ki, düz tarix yaza bilər, həm gərək dini əsasatdan və milli əsasatdan uzaq ola. Onları bir tərəfə qoya və düz yaza. Odur ki, bu təhqiqat ki eləyibdir, çox düzgündürlər, çox belə metodik və çox qərb üslubu iləndir. Bir də ki, bunun Abbasqulu Ağa Bakıxanovun özü xub, Azərbaycan ki bilirdi, ərəbi yaxşı bilirdi, farsi yaxşı bilirdi, ondan sonra Rusu da ki, yaxşı bilirdi. Ondan sonra Fransa öyrənmişdi. Ona görə bu, tamam bu mənbələrdən istifadə edirik. Bu, Qafqaz tarixini ümumi surətdə izah edirik. O da maraqlı olar, bir dənə qərbi oxuyanə maraqlı olar.
Həsən Cavadi həm də Azərbaycan ədəbiyyatından ingiliscəyə tərcümələr eləyib. Sabirdən, Cəlil Məmməd Quluzadədən, Axundovun piyeslərindən, məsələn Xırs Quldurbasan və s. Mircəlal Paşayevdən çevirmələr eləyib. Kiçik bədii əsərlərə adətən Amerikada Azərbaycan sevər Betty Blair'in nəşr elədiyi Azərbaycan International jurnalı öz səhifələrində yer ayırır. Jurnal Anardan, Əkrəm Əlistidən, Sabir Əhmədovdan, Ramiz Rövşəndən və başqa tanınmış Azərbaycan yazarlarının seçmə şeirlərindən və hekayələrindən ingiliscəyə çevirib, amma kitab halında buraxılan əsər çox azdır.
Valla çap eləmə çətindir burada, çün o qədər yəni ingilis oxuyanları Amerikada tanımırlar Azərbaycanı o qədər. Və Azərbaycandan da üst-üstə elə bətər kömək yoxdur çap eləmə. Məsələn, mən bunu istəyirəm, bu Bakıxanovun Gülistan-ı İrəmini indi istəyirəm ki, bu Heydər Əliyevin fondundan məsələn çap eləyən bir yardım alam. Hələ də bir şey çıxmayıbdır, məlum də ola olmaya.
Azərbaycan yazıçı və şairlərinin əsərləri toplanan iki kitab var, amma Profesor Cavadi deyir ki, onlar indi Azərbaycanı təbliğ eləməyə o qədər də yaramırlar.
Məsələn, fərz elə ki, Azərbaycanın şeiri Rusudan çoxun tərcümə eləyiblər, ya Azərdən də tərcümə eləyiblər. Azərbaycanın poetry adında bir iki bir cild çıxardıblar, bir dənə də nəsr, yəni proza çıxardıblar. Bunlar məsələn Moskovada çıxıbdı, 1965-də zətdə çıxıbdı. Ondan bu isə bir dənə antolojiya yoxdur ki, məsələn, Azərbaycanın şeirin tanıtdıra. Bəli, indi gərək indi taza bir şeylər ola. Məsələn, Azərbaycanın folklori, Azərbaycanın, bilmirəm, məsələn, hekayələri, yazanları. Məsələn, Anarda nə qədər şey vardı. Mən məsələn, bir dənə hekayə tərcüm eləmişəm. Amma indiyəcən, məsələn, Anardan bir dənə fəqət bir balacana kiçik kitab çıxıb dincisizəm. Və elə bir şey yoxdur belə, tanınmayıbdır Azərbaycan. Azərbaycan çox şeyi vardı.
Yəni, neftlə tanıyırlar da, yəni mədəniyyətlə tanımırlar.
Neftlə tanınırlar, vəli Azərbaycanın kültürü, Azərbaycanın mədəniyyəti o qədər ki, gərək ola tanınmır. Mən də Şumal Cənubu demirəm, elə üst-üstə deyirəm. Məsələn, mən məsələn Fərzəli Şəhriyarın Heydər babasını da tərcümə eləmişəm, amma kamil surətdə yox. Məsələn, elə bu Azərbaycan International-da çıxıbdı. Amma çox gözəl şeirdir. Bu gərək qəşəng tərcümə oluna, gözəl tərcümə oluna və tanıtdırılır.
Həsən müəllim, bəs İran Azərbaycanından olan mədəniyyət adamları, sənət adamları, onlar necə Azərbaycanı tanıtmaq üçün nəsə bir şey eləməyə cəhd edirlərmi? Çünki çoxdurlar onlar Amerikada.
Yazılar çoxdurlar, onlar da çoxu farsdan yazırlar və ya ingilisdən yazırlar. Onlar az daha çox yazırlar, vəli çoxu İran həqdədir. İran kültüründə yazıblar yani.
Amerikanın George Washington Universitetinin professoru Həsən Cavadının dedikləri. Həmyerlilərin hər 5-ci gün Azadlıq Radiosundakı görüşü burada bitdi. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağlı olsun, görüşərik.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
14 Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulda bir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edilir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsilsizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsəx mev pikrop qamitaribadi demokratiya biz qəqənəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refot Cağələn, Asak Levon, Tepetros, Hanifan, Açorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM.